Samatha Samadhi และ Vipassana Samadhi แตกต่างจากกันอย่างไรเวลาปฏิบัติต้องทำคอยควบคุมกันไปหรือไม่โปรดให้ความกระจ่างแก่สิทธิ์ด้วยค่ะให้ความกระจ่าง คือสมถะนี่หมายถึงการกระทำแนวทางปฏิบัติที่มุ่งที่การระงับนิวรณ์ให้จิตสงบระงับโดยตรงส่วนวิปัสสนาจะหมายถึงการทำให้เกิดปัญญาการให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่นี่เดิมในพระไตรปิฎกหรือในพุทธวจนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นานๆทีความหมายดั้งเดิมของคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งทีนี้ต่อมาคำว่าสมถาวิปัสสนาในคำพีชั้นอัตถกถาปรากฏมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นโดยท่านถือว่าแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเกิดวิปัสสนาโดยตรงท่านก็ให้ชื่อว่าวิปัสสนาเหมือนกันดังเดิมวิปัสสนามันก็เป็นการรู้การเห็นตามความเป็นจริงการรู้การเห็นไตรลักษณ์ต่อมาวิปัสสนามีความหมายขยายความครอบคลุมถึงข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่วิปัสสนาก็เลยมีการแยกระหว่างสมถะกับวิปัสสนานี้ถ้าเรามองในภาคปฏิบัติจริงๆจิตใจเราจะสงบก็ต้องใช้ปัญญาไม่มากก็น้อยจิตใจจะเกิดปัญญาจิตใจของเราจะต้องสงบไม่มากก็น้อยท่านในภาคปฏิบัติจะไม่ค่อยแยกจากกันทีเดียวแต่โดยภาพรวมโดยสรุปอาจจะบอกได้ว่าในเบื้องต้นของการปฏิบัติสมถะจะมีบทบาทมากกว่าแล้วบทบาทของปัญญาซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนผู้กำกับก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเปลี่ยนเหมือนกับว่าสมถะและความสงบระงับของจิตก็เป็นฝ่ายสนับสนุนการทำงานของปัญญานั้นโดยทั่วไปสมถะมีปัญญาหรือว่าวงเล็บวิปัสสนาสนับสนุนจนถึงขั้นที่ปัญญาทำงานเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่โดยมีสมถะสนับสนุนคล้ายอย่างนั้น ลุงพ่อชาท่านเคยพูดถึงจิตใจที่ผ่านกระบวนการอย่างนี้ว่าเหมือนม่วงลูกหนึ่งที่โตจากลูกเล็กๆแข็งๆจนกระทั่งกลายเป็นม่วงที่สุกอย่างเรายังเรียกว่าม่วงอยู่เป็นลูกเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบจากเล็กเป็นใหญ่จากแข็งเป็นอ่อนจากเขียวเป็นเหลืองอะไรเป็นต้นแต่ว่านั้นเดียวกันบางครั้งลุงพ่อท่านจะชอบพูดง่ายๆว่าสมมติเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติมันยกขึ้นมาอันนี้ อันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนายกขึ้นมาต้องยกทั้งสองนี่ก็พูดอย่างนี้ก็มีส่วนท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเปรียบเทียบเหมือนมีดว่ามีดที่จะเป็นมีดที่ทำงานได้ผลดีต้องมีคุณสมบัติสำคัญสองข้อหนึ่งต้องคมสองต้องมีน้ำหนักพอสมควรน้ำหนักของมีดท่านเปรียบเทียบเหมือนสมถะความคมของมีดเปรียบเทียบเหมือนวิปัสสนาที่ในการในภาคปฏิบัติส่วนมากเราก็เน้นที่สมถะก่อนเช่นการดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็จะมีปัญญาประกอบอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อผ่านสมาธิแล้วถึงที่สุดแล้วจึงใช้ปัญญาแต่ในบางสำหรับคนบางคนปฏิบัติเริ่มต้นด้วยปัญญาอย่างที่ได้อธิบายวันก่อนแล้วเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นอสุภะของร่างกายใช้ปัญญาก่อนเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาในหัวข้อที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเป็นระเบียบอย่างมีวินัยไม่ปรุงแต่งไม่ออกนอกเรื่องนอกลู่นอกทางจิตก็จะร่วมเป็นสมาธิในสมาธิออกจากสมาธิแล้วเจริญปัญญาในระดับอีกระดับหนึ่งหรือระดับวิปัสสนาดังนั้นมันก็มีความสลับซับซ้อนอย่างนี้มีคนชอบพูดว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพราะกรรมที่เราทำจะติดตัวไปทุกภพชาติเช่นเด็กเกิดมาพิการของกมักพูดถึงว่ามันเป็นกรรมของเด็กวงเล็บขาวหมายถึงชาติก่อนๆเด็กอาจเคยทำกรรมไม่ดีชาตินี้จึงเกิดมาพิการแต่สิทธิ์มักจะนึกค้านในใจว่าการที่เรามาเกิดใหม่รีเซ็ตภาษาอังกฤษนะไม่ใช่เสร็จแล้วรีเซ็ตความจำเป็นศูนย์จำไม่ได้ถึงกรรมที่ตนเองเคยทำมาด้วยซ้ำแต่ต้องยอมรับว่าตนเองเป็นแบบนี้เพราะชาติก่อนๆคงเคยทำไม่ดีไว้เห็นแต่ผลไม่เห็นสาเหตุมันจะพูดว่ายุติธรรมได้ยังไงเจ้าค่ะเข้าใจคำถามไหมต้องมาไม่แน่ใจความหมายอาตมาจะเอาว่าความเข้าใจของงานที่ว่ายุติธรรมก็หมายถึงว่าการทำกรรมอะไรไว้ไปก็มีมันจะออกผลมันจะสำเร็จผลสามวาระในวาระทันตาเห็นหรือว่าในชาติปัจจุบันวาระที่สองชาติหน้าวาระที่สามชาติถัดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนทำชั่วในชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะต้องรับผลกรรมทันตาเห็นเสมอไปอาจจะเป็นว่าจะรับผลกรรมในชาตินี้บ้างแต่ตายแล้วตกนรกก็รับในนรกต่อไปโดยถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ในที่ลำบากหรือว่าพิการอะไรเป็นต้นในเมื่อคนสงสัยว่าเมื่อเห็นคนทำความชั่วเขาเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนามีประสบความสำเร็จทางโลก คนก็จะบ่นว่าไม่ยุติธรรมเลยเพราะคำนี้ก็เป็นการยืนยันว่าผลของกรรมมีจริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผลที่เราจะเห็นได้ง่ายๆชัดๆในระยะเวลาสั้นๆเสมอไปน้อยที่เป็นเช่นนั้นแต่ความยุติธรรมก็อยู่ที่ว่าถ้าทำกรรมอันไหนไว้ผลกรรมนั้นย่อมเกิดแน่ๆแต่ถ้าจะเอาความยุติธรรมว่าหมายถึงผลปรากฏในชาติปัจจุบันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่ารีเซ็ตสู่ในอาตมาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนอกจากว่าจำไม่ได้ว่าเราเคยทำในชาติก่อนแต่เรา ก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็ยังรับผลอยู่ในปัจจุบันเรื่องจริตนิสัยเรื่องกิเลสต่างๆคุณงามความดีต่างๆมันก็มีส่วนหนึ่งเกิดจากชาติปัจจุบันสิ่งแวดล้อมการวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ติดตัวมาจากชาติก่อนในความยุติธรรมถ้ามีมันก็อยู่ตรงนี้เพราะเหตุใดจึงมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์สิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงตรัสรู้เหมือนหรือต่างกันตรงไหนเจ้าค่ะเพราะเวลายาวนานมากยาวนานยังเลยที่จะจินตนาการได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธศาสนาของท่านก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ค่อยเสื่อมไปในที่สุดแล้วก็หายไปก็จะมีระยะเวลาหนึ่งที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นก็เรื่องมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งที่ในคัมภีร์บอกว่าเท่าไหร่28พระองค์และกี่พระองค์อันนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเคยมีกี่พระองค์ในอดีตนับไม่ถ้วนตอนนี้มันเป็นเรื่องของอินฟินิตี้มันนับไม่ถ้วนสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตรัสรู้ก็สิ่งเดียวกันคือพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นสิ่งที่ตายตัวแน่นอนดังการตรัสรู้คือการเข้าใจในเรื่องในสิ่งที่มีอยู่แล้วพุทธองค์ตรัสรู้แล้วทำพระองค์เปรียบเทียบเหมือนทางป่าไม่เจอทางเก่ามาเปิดทางเก่าที่เคยมีแล้วแต่มันรกรุงรังมานานเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แตกต่างกันอย่างไรมันจะมีแตกต่างในเรื่องปลีกย่อยว่าบริวารมากน้อยแค่ไหนแต่มันจะมีอัครสาวกซ้ายขวาเหมือนกับทุกพระองค์จะมีหลายอย่างที่คล้ายกันการตามที่ปรากฏในคัมภีร์นะครับบอกว่าแม้แต่โอวาทปฏิโมกมันจะมีทุกพระองค์เป็นการสรุปข้อความทั้งหมดที่ต่างกันที่สำคัญหน่อยก็คือการบัญญัติพระวินัยคือพระพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่บัญญัติพระวินัยเป็นทางการก็คือจะเหมือนไอ้พุทธกาลของเรา20ปีแรกซึ่งก็จะเป็นแค่ข้อตกลงก็ไม่ถึงก็เป็นวินัยที่บัญญัติว่า อย่างนี้ต้องอาบัติอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้จะมีแค่การตกลงกันในหลักใหญ่ๆใช่ไหมว่าไม่ฉันในเวลาวิกาลหรือว่าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ทำประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เงินและทองอะไรพวกนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมเนียมแต่พระพุทธเจ้าพระบางพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยและพระพุทธองค์ตรัสไปว่าพระพุทธพระศาสนาหรือพระพุทธศาสนาของพระองค์ใดมีการบัญญัติพระวินัยพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นอยู่ได้นานพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่ไม่บัญญัติวินัยอยู่ไม่ได้นานแล้วพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนดอกไม้ดอกไม้หลายดอกที่วางไว้อยู่บนโต๊ะถ้าวางไว้เฉยๆพอลมพัดมันก็หายไปแต่ถ้าเราเอาสายเอาเชือกมาผูกมันจะอยู่ได้นาน เหมือนเป็นพวงมาลัยแล้วเป็น อะไรทำนองนั้นเป็นฉะนั้นไอ้สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เหมือนกันแต่นโยบายในการเผยแผ่ไม่เหมือนกันสิ่งที่มีผลต่ออายุของพุทธศาสนาคือพระวินัยดังนั้นมีศัพท์ที่มีสำคัญว่าวินัยโยศาสนาสาอายุติวินัยโยคือวินัยะศาสนาอายุติคืออายุวินัยคืออายุของพระศาสนาเมื่อวานท่านเจ้าคุณอาจารย์โอ้แสดงว่านี่ตั้งแต่วันแรกเลยขออภัยวันเปลี่ยนเป็นวันก่อนวันก่อนท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณครูว่าเป็นแสงเงินแสงทองของการศึกษาและได้อธิบายถึงปุพเพนิมิตแห่งมรรคสองประการได้แก่กัลยาณมิตรธรรมและฉันทะสัมปทาท่านกล่าวว่ายังมีแสงอีก5สีซึ่งได้แก่ศีลสัมปทาอัตถสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทสัมปทาและโยนิโสมนสิการสัมปทาข้อพระอาจารย์เมตตาอธิบายความหมายโดยย่อและความเชื่อมโยงกันเขาทั้งก็อธิบายแล้วอยู่กัลยาณมิตรตาซึ่งเป็น จะสังเกตในหมวดธรรมต่างๆ ข้อไหนที่เป็นตัวแทนของปัญญาจะอยู่ต้นท้ายในหมวดนี้กัลยาณโยนิโสมนสิการจะอยู่ต้นท้าย ข้อแรกก็คือกัลยาณมิตรตาเป็นพื้นฐานที่นี่ข้อที่สองศีลสัมปทาคือคนเราต้องตั้งอยู่ในศีลต้องสำรวมกายวาจา เพราะเราจะเจริญในมรรคก่อนอื่นในความเจริญในชีวิตทุกประการจะขึ้นอยู่ได้ในเมื่อคนรู้สึกปลอดภัยถ้าคนแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยจิตใจไม่สงบเลยใช่ไหมระแวงอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าเราอยู่ในเมืองหรืออยู่ในระแวกที่ไม่ปลอดภัยระวังลูกเดินกลับจากโรงเรียนสมมติไม่ได้ไม่รับเขาเดินมาว่ามีเวลานั่งสมาธิก่อนลูกกลับถึงบ้านของไม่สงบเนาะเพราะว่าลูกกำลังเดินอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยคนเราเรียกว่ามาตรฐานต่ำสุดของชีวิตที่จะเจริญงอกงามได้คือความรู้สึกปลอดภัยสิ่งที่ให้ความปลอดภัยก็คือศีลธรรมนั่นเองผู้ถือศีลเป็นผู้ที่ประกาศ ความไม่เป็นศัตรูความไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเมื่ออยู่ในชุมชนของผู้ทรงศีลเรายอมรู้สึกปลอดภัยแน่นอนดังนั้นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติเราอย่างน้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศีลธรรมจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญดังการสร้างสิ่งแวดล้อมแสงบรรยากาศแห่งความปลอดภัยนี่เป็นเงื่อนไขของการเจริญในมรรคแต่ข้อที่สองจะมองในด้านไหนของผู้ทรงศีลผู้ไม่ทรงศีลแล้วทำบาปกรรมถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นตัวเองก็เห็นตัวเองก็รู้ผู้ไม่ทรงศีลมักจะเคารพนับถือตัวเองไม่ได้หรือว่าถ้าเคารพนับถือตัวเองได้ก็โดยการโกหกการล่อลวงตัวเองและการไม่ยอมรับความจริงดังนั้นผู้ที่จะเจริญในมรรคต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองต้องเคารพนับถือตัวเองต้องหวังดีต่อตัวเองถึงจะได้สิ่งเหล่านี้เกิดจากการรักษาศีลดังนั้นศีลเป็นปัจจัยของความเจริญในมรรคในการจัดสรรกับสังคมรอบตัวอย่างน้อยให้รู้สึกปลอดภัยเป็นการจัดการกับจิตไม่ให้มีความรู้สึกเดือดร้อนมีความผิดและมีความรังเกียจตัวเองดูถูกตัวเองเพราะการกระทำการพูดซึ่งไปทำให้จิตพร้อมที่จะขึ้นสู่มรรคข้อที่สามฉันทะข้อที่สี่คืออัตสัมปทาทีนี้อัตสัมปทาท่านมักจะอธิบายในแง่ของภาวนาสี่เหมือนกันก็คือให้มีการพัฒนาทั้งกายทั้งศีลทั้งจิตทั้งธรรมพัฒนาตัวตนคือพัฒนาตัวเองคือคำว่าอัตตานี่ท่านก็ใช้บ้างเหมือนกันใช้ในความหมายสามัญทั่วไปมันคือตัวเราพัฒนาตัวเราให้ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องให้พัฒนาสิ่งดีงามในการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลกฝ่ายวัตถุโดยการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมในการพัฒนาจิตใจในการพัฒนาปัญญาฉะนั้นก็ต้องมีการเริ่มพัฒนาในสิ่งเหล่านี้อย่างครอบถ้วนหรืออย่างเป็นระบบองค์รวมก่อนที่จิตจะขึ้นสู่มรรคข้อต่อไปทิฏฐิสัมปทาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบมีสองระดับระดับโลกีระดับโลกุตระถ้าเป็นระดับโลกุตระก็เป็นระดับมรรคผลนิพพานแล้วนั้นในการทำงานหรือทิฏฐิสัมปทาที่จะนำไปสู่มรรคก่อนจะถึงมรรคก็จะเน้นในความเห็นทิฏฐิระดับสามัญในหลายๆข้อนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อในกฎแห่งกรรมถือว่ากรรมมีผลจริงทำดีได้ดีหรือทำดีได้ความดีทำดีได้ความชั่วเชื่อเรื่องการวินวายได้เกิดแล้วสำคัญข้อที่สองคือเชื่อในความสามารถหรือศักยภาพของมนุษย์ที่จะฝึกตนที่จะบรรลุธรรมได้เชื่อในกฎแห่งกรรมคือเชื่อในการกระทำไม่เชื่อว่าชีวิตของเราถูกดลบันดาลเพราะสิ่งเนื้อเมฆหรือว่าเทพเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนแต่ว่าชีวิตของเราจะเจริญจะเสื่อมก็โดยการกระทำโด ด้วยกายด้วยวาจาใจแต่การกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกได้ทำให้ดีขึ้นได้ อันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่จะต้องอาศัยในเบื้องต้นเห็นไหมว่าทำไมนึกถึงเรื่องการแปลคือก็มีนักข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์องค์ดาลัยลามะเรื่องว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ไอ้หลักความเจริญหลักความเสื่อมองค์ดาลัยลามะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นมันเป็นไปเพราะมีเหตุหมายถึงว่ามีเหตุมีปัจจัยแต่ว่าผู้แปลซึ่งเป็นชาวคริสต์ก็ฟังตามทัศนะคือไม่แกล้งแต่ว่าคิดเอาเองว่าเอคำว่าเพราะมีเหตุขององค์ดาลัยลามะแปลว่าเพราะมีเผนการของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะมีแผนคือองค์ดาลัยลามะเพราะมีเหตุแต่ผู้แปลว่าเพราะมีแผนเหมือนศาสนาพุทธเชื่อว่ามีแผนการที่พระผู้เป็นเจ้าก็วางแผนให้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งก็ไม่ตรง อันนี้ก็คือบางทีเราพอเรามีความคิดดั้งเดิมของเราฟังอะไรที่มันไม่ตรงก็จะแปลความหมายตามที่เราคิดอยู่แล้วนี่เป็นอันตรายในทิฏฐิสัมปทาความเห็นที่จะนำไปสู่มรรคคือต้องมีความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้อย่างน้อยที่สุดต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคือถ้าคิดว่าอะไรๆก็แล้วแต่ข้างบนจะโดนจะสั่งจะปรารถนาแล้วเราก็ทำอะไรก็มันก็ขึ้นอยู่กับข้างบนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเอกำลังใจและก็ความสามารถจะพัฒนาตัวเองจะมาไม่ได้ใช่ไหมจะอดทนจะฝืนกิเลสทำไมถ้าหากว่าจะเจริญจะเสื่อมไม่ได้อยู่ที่การฝืนไม่ได้อยู่ที่การชนะใจมันอยู่ที่สิ่งที่ตนมองไม่เห็นและสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงแก้ไขได้เพราะทิฏฐิในสำคัญอัปปมาทสัมปทาอัปปมาทความไม่ประมาทคำว่ามาทะมาทะแปลว่ามดะแปลว่าเมามัวเมาไม่เมาหรือว่าไม่ขาดจากสติรู้ตัวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราจะไปคาดหวังจะไม่มันปันมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าประมาทหรือเมื่อเราได้ความสุขแล้วก็เลยไม่คิดไม่อยากจะคิดพิจารณาอะไรไม่อยากจะเสวยความสุขไปเรื่อยๆอันนี้เรียกความประมาทเพราะความสุขมันก็มีอายุของมันมันมีเวลาจำกัดของมันถ้าเราไม่ทำงานไม่เตรียมตัวไม่คิดไม่ซ้อมก่อนจะผลัดพรากเมื่อผลัดพรากแล้วมันก็สายเสียแล้วจิตไม่มีกำลัง ที่ในเมื่อเราเจอความทุกข์เจอความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์จนมีอาการซึมเศร้าเป็นต้นอันนี้ก็ประมาทเหมือนกันเราก็ประมาทเพราะเกิดเชื่อว่าอาการอย่างนี้ใต้ตัวแน่นอนจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนั่นก็เป็นความเมาอีกแบบหนึ่งด้าน7ข้อทบทวนผู้ฟังคุณครูแสงเงินแสงทองข้อที่1กัลยาณมิตรธรรมหรือว่าถึงพร้อมด้วยข้อที่2ศีลข้อที่3ฉันทะข้อที่4อัตถะข้อที่5ทิฏฐิข้อที่6อัปปมาทะข้อที่7 โยนิโสมนสิการโอเคผ่านสอบได้วันอาทิตย์กลับบ้านได้อนุญาตนักเรียนในระดับระดับม.ปลายม.ปลายที่มีอัตราตัวตนสูงคิดว่าตนดีกว่าสูงเลิศกว่าผู้อื่นและมักติเตียนเพื่อนทำให้บรรยากาศห้องไม่ค่อยดีถ้าพระอาจารย์เป็นครูประจำชั้น จะเป็นครูประจำโรงเรียนจะมีวิธีอย่างไรให้เขาคลายลงเจ้าค่ะคือเราต้องเตือนสติอยู่เสมอว่ากิเลสต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะคนไม่เห็นความจริงเห็นความจริงเมื่อไหร่กิเลสไม่ปรากฏเกิดไม่ได้นั้นอะไรคือถ้าคนแบบอย่างนี้คิดอย่างนี้ว่าอัตราตัวตนสูงคิดว่าดีกว่าสูงกว่าเลิศกว่าคนอื่นเข้าตาบอดต่อความจริงข้อไหนบ้างก็หลายข้อที่สำคัญคือเราไม่เคยเริ่มไม่ยอมระลึกถึงสิ่งที่เขาได้รับมาจากคนอื่นเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จากครูอาจารย์เขาได้อะไรดีสูงเลิศประเสริฐเท่าไหร่เขาได้เพราะคนอื่นเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวแต่เขาคิดว่าเขาดีคนเดียวเลิศคนเดียวก็เป็นความโง่เขลาพอสมควรแค่คิดอย่างนี้ก็เรียกว่าต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้วต่ำกว่าคนอื่นเพราะคิดว่าตัวเองสูงกว่านั้นการที่เราคุยเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จต่างๆให้เห็นว่ามันไม่มีอัตราตัวตนที่เป็นตัวเก่งเก่งกว่าคนอื่นและต่ำกว่าคนอื่นอันนั้นก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากคนที่ยังภาวนาไม่เป็นคิดไม่เป็นคือไม่ยอมดูความจริงนั้นมันไม่ใช่ว่าในกิเลสต่างๆไม่ใช่ว่าเราจะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันน่าเกลียดห้ามคิดมันไม่ใช่เรื่องจะห้ามง่ายๆคือเป็นเรื่องที่ต้องเห็นว่าเป็นความรู้สึกเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเพราะเรามองไม่เห็นความจริงเพราะเรารับหูรับตาต่อความจริงสมภูที่เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีหน้าที่ไม่ใช่มีหน้าที่บังคับอะไรแต่มีหน้าที่ชวนให้เขาเริ่มหูเริ่มตารับรู้ในสิ่งที่เขากำลังไม่ยอมรับให้เขาเห็นเองเรื่องนี้อาตมาก็พูดหลายครั้งอย่างเช่นว่าการสื่อสารการเรียนรู้การใช้ความคิดความฉลาดทั้งหลายมันเกิดขึ้นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือภาษาถ้าเราเกิดในป่าแล้วก็มีหมาป่าหรือว่าสัตว์ป่าเลี้ยงไม่มีพ่อแม่เลี้ยงมันจะฉลาดไหมอาจจะฉลาดในการล่าสัตว์ฉลาดในการปีนต้นไม้ก็ได้แต่จะใช้ความคิดพิจารณาอะไรไม่มีเพราะต้องมีภาษาก่อนจึงจะได้แล้วเราเกิดมาแล้วมีภาษาไหมมันมีแม่มันก็มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวคนเรามีภาษาได้เพราะพ่อแม่สอนเพราะมีผู้สอนเพราะมีหนังสือเพราะถ้าเราภูมิใจในความฉลาดของตัวเองก็ต้องยอมรับว่าความฉลาดเกิดเพราะการใช้ภาษามีแนวความคิดก็ไม่ใช่มีแนวความคิดแนวพิจารณาแนวหลักเหตุผลความคิดสังสรรค์มันไม่ใช่ว่า มันเกิดเองมันก็เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยและเหตุปัจจัยแล้วมาจากคนอื่นสิ่งอื่นทั้งนั้นก็แค่นี้มันอันนี้ก็เป็นแค่ข้อเดียวถ้าเราเกิดมาแล้วพ่อไอ้คุณแม่นี่เป็นแบบนักปฏิบัติธรรมเข้มงวดมากพอลูกเกิดเด็กก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไปทิ้ง ก็ตายไปนานแล้วไอ้ถ้าสัตว์ดิเรกชันสัตว์หลายประเภทเกิดไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็ดูแลตัวเองได้ถ้าหากว่าเป็นนกเป็นแมลงวันเป็นอะไรเนรคุณก็ไม่ว่าอะไรแต่ในเมื่อมนุษย์เราหลายปีเอาตัวไม่รอดเลยถ้ายังไม่มีพ่อแม่หาที่อยู่ให้เราหาเสื้อผ้าให้เราใส่หาอาหารให้เรากินเป็นต้นแล้วก็ตายไปนานแล้วแล้วก็จะไปยกต้นคมท่านได้ยังไงใช่ไหมตอนนี้เองนี่ก็คือชวนให้ยอมรับในความจริงกิเลสที่อาศัยการไม่ยอมรับไม่คิดไม่ในการรับหูรับตามันก็จะสลายไปเองพระอาจารย์คิดว่าวัฒนธรรมโอ้มีเรื่องเดิมวัฒนธรรมความกตัญญูของไทยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคือขออย่าลืมว่าคุณธรรมทุกข้อเด็ดบางทีเราก็สามารถดึงออกมาอธิบายทีละข้อทีละข้อแต่ในภาคปฏิบัติแยกออกจากกันไม่ได้มันต้องอยู่ในบริบทของมรรคความกตัญญูก็เหมือนกันความกตัญญูและกตัญญูจริงก็ต้องมีกตเวทีอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่ากตัญญูจริงถ้าเป็นกตัญญูเรียกว่ากตัญญูแต่ไม่มีกตเวทีไม่มีความคิดที่จะตอบแทนคุณแสดงว่าไม่ใช่กตัญญูจริงพอสองข้อนี้แยกออกจากกันไม่ได้ทีนี้ความกตัญญูกตเวทีก็ไม่ได้อยู่โดดเดียวอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเพราะเรามีความกตัญญูต้องการจะตอบแทนบุญคุณเราไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมคือเราตอบแทนบุญคุณเฉพาะในเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมก็ไม่ใช่ว่าเราผิดศีลธรรมแล้วก็อ้างว่าเราทำด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของคนนั้นคนนี้เราจึงผิดอันนี้ก็คือขาดปัญญาดังนั้นหลักเดิมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีคุณนั้นถูกต้องแล้วไม่มีเสียแต่เมื่อเราขาดปัญญาหรือว่าเราปฏิบัติต่อคุณธรรมต่างๆแต่ในบางส่วนหรือไม่มองเห็นทางระบบหรือว่ากระบวนการทั้งหมดมันก็เกิดความเสียหายใช่ไหมว่ากลายเป็นว่าดูแลผลประโยชน์ของพรรคพวกเปลียดเปลี่ยนคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเราในกลุ่มของเราโดยอ้างว่าทำด้วยความกตัญญูกตเวทีคือการทำความชั่วและทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปลอบใจตัวเองหรือว่าอ้างว่าทำสิ่งที่ดีข้อหนึ่งอันนี้อันตรายใช่ไหมแล้วก็เห็นอันนี้ก็จะเห็นในเมืองไทยใช่ไหมคนพยายามให้ผิดเป็นถูกโดยอ้างคุณธรรมบางข้อท่านจะตอบแทนบุญคุณก็ต้องตอบแทนบุญคุณในทางที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นจึงจะถูกต้องจึงจะใช้ได้การเกิดเป็นทุกข์ พอเกิดมาแล้วก็ต้องขวนขวายบำเพ็ญเพื่อให้พ้นวัฏสงสารจะได้ไม่ต้องเกิดมาอีกแล้วเราจะเกิดมาทำไมครับกราบขอบพระคุณครับมันอันนี้ตั้งคำถามไม่ค่อยจะถูกนะฮะการเกิดเป็นทุกข์ที่จริงกันการคลอดก็เป็นทุกข์นะเขาคงไม่มีใครเถียงข้อนี้คลอดเป็นทุกข์แต่การเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่ามีทุกข์การเกิดเป็นมนุษย์มีทุกข์แต่มันไม่ใช่ว่าการเกิดกับทุกข์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ยอมเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เพราะมีกิเลสอันนี้ก็คืออริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองแต่ถ้าเราเข้าใจตามคำถามข้อนี้เหมือนกับว่าอริยสัจมีแค่สองข้อจริงๆมีสี่ข้อข้อที่สามความดับทุกข์มีจริงด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีการพ้นทุกข์การดับทุกข์ก็คือวิมุตติธรรมคือความพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความความสุขอย่างยิ่งเป็นสิ่งสูงสุดคือความ ถ้ามองในมองในผลที่เกิดขึ้นในผู้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็จะชี้เห็นชัดก็คือความเป็นอิสระจากกิเลสและความบริสุทธิ์ในความเมตตากรุณาและปัญญาดังสิ่งสูงสุดก็ที่มนุษย์ควรจะมุ่งหวังในชีวิตคือความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาและปัญญาดังเอการเอวัฏสงสารมันอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราอยู่ที่เรานั่งอยู่ที่นี่ใครพูดอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกมันไส้อันนี้เรียกว่าเกิดอันนี้คือวัฏสงสารเพราะขาดสติขาดปัญญาพอฟังเสียงหรือเห็นอะไรบางอย่างไม่ถูกใจก็เกิดอัตตาตัวตนเกิดว่าเรามันไส้ไม่ชอบอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่ว่าไม่เกิดอีกแล้วก็คือไออาการเศร้าหมองเหล่านี้ไม่เกิดเพราะไม่มีกิเลสให้เกิดเรียกว่าไม่มีวัฏไม่มีเกิดไม่มีเกิดคือไม่มีเกิดของอวิชชาไม่มีเกิดกิเลสไม่เกิดเพราะนั้นคำถามนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลกันคือคำว่าแล้วแปลว่าเป็นผลจากคำหรือว่าต่อจากคำถามแต่ว่าไม่ค่อยต่อกันเราจะเกิดมาทำไมคือเราเกิดมาเพราะเราขาดปัญญาหรือว่าเราไม่ได้พัฒนาตนตามอริยมรรคมีองค์8ตอนเวลามีอะไรกระตุ้นชวนให้เราโลภเราก็เกิดโลกก็เกิดมีอะไรชวนให้เราโกรธโกรธก็เกิดมีอะไรชวนให้เราหลงหลงก็เกิดเพราะเราไม่รู้จักวิธีป้องกันไม่รู้จักวิธีทำให้มันไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วอะไรชวนให้โลภก็ไม่โลภโลภไม่เกิดอะไรชวนให้โกรธโกรธก็ไม่เกิดชวนให้หลงหลงก็ไม่เกิดเรียกว่าเป็นคนไม่มีเกิดแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมมันเกิดแล้วไม่เกิดดูเหมือนว่าจะมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่คนจะบำเพ็ญจนรุดผลได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนในศาสนาอื่นก็ไม่มีวันรุดพ้นสิครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็ใช่สิฮะแต่เขาก็ใช่แต่ว่าคื การหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่อุดมการเขาก็ไม่ยากอยู่แล้วเขาไม่รู้สึกเขาเสียเปรียบเพราะว่าสิ่งนี้เขาก็ไม่ยากยากได้อยู่แล้วแต่ว่าใช่ฮะคือการหลุดพ้นเกิดจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นแล้วก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความเชื่อในสิ่งโดนบันดาลและผู้ที่มีอำนาจให้รางวัลลงโทษที่ต้องอ้อนวอนที่ต้องขอนั่นขอนี่ก็ขาดหลักสัมมาทิฏฐิก็อริยมรรคมีองค์แปดจะสมบูรณ์ไม่ได้สิทธิ์อยากจะขอคำแนะนำเรื่องการปรับตัวของคนรอบชอบสันโดษเมื่ออยู่ในสังคมเจ้าค่ะเมื่อเราวางเฉยต่อความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราปรุงแต่งความคิดน้อยลงซึ่งทำให้เราไม่ค่อยมีบทสนทนาในวงมากนักมักจะรับฟังและพยายามเข้าใจคนอื่นมากกว่าถ้าไม่อาจมีการแสดงท่าทางนิ่งเฉยออกไปทำให้คนไม่เข้าใจคิดว่าเราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเริ่มไม่อยากเข้าสังคมทำให้คนอื่นทำตัวลำบากในการคุยกับเราหรือไม่สบายใจที่เห็นเราทำตัวนิ่งเฉยเราเองก็วางตัวลำบากเมื่อรู้สึกว่าทำให้สังคมนั้นไม่สนุกไม่สนุกสนานข้อความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะว่าสิทธิ์คุณคิดทำยังไง คืออาตมาว่าสำคัญเรื่องพูดมากพูดน้อยแม้แต่คนไม่เข้าวัดก็มีนิสัยใจคอต่างๆกันพูดมากก็มีพูดน้อยก็มีแต่ถ้าหากว่าคนระแวงแล้วคิดว่าเราแบบยกตนข่มท่านแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาในพวกเขาสงสัยอย่างนั้นมันจะลำบาก แต่ถ้าเราพยายามปรับในส่วนที่เราปรับได้แล้วก็อย่านั่งตัวครึมครึมหรือว่าเหมือนจะดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาคือมาอยู่ในโลกบางทีเราก็ต้องอย่างว่าต้องอนุโลมตามโลกบ้างคืออย่าให้เขาคนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนแปลกประหลาดก็บางสิ่งบางอย่างนี่ถ้ามันไม่ถึงก็เป็นบาปเป็นกรรมเราก็ไอ้เรื่องกีฬาเรื่องเพลงเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ควรจะปล่อยไปบ้างก็ไม่ถึงให้กับการปฏิบัติของเราเสียทีเดียวแต่ว่าเมื่ออยู่กับผู้คนที่เขาไม่ปฏิบัติก็จะว่าไปแล้วมันก็ต้องหาไอ้จุดที่เราคุยได้ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างก็ถึงจะเป็นคนมักน้อยสันโดษบางคนก็ยังแบบชอบทำกับข้าวหรือว่าชอบเล่นดนตรีหรืออะไรอะไรมันก็ไปด้วยกันได้ฮะแต่ต้องพยายามหาสิ่งที่เป็นสะพานได้แต่ไม่ถึงขั้นที่ต้องเล่นละครมากคือถ้าเป็นคนที่พูดน้อยลงบ้างคือยังว่าอาตมายังเชื่อว่าเอกพูดน้อยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนลำบากใจเสมอไป ถ้าหากว่าเราเขารู้สึกว่าเรามีเมตตาต่อเขาเขาพูดอะไรเขาแล้วเราก็เอาใจเขาใส่ใจเราไม่รู้สึกเป็นมิตรกับเขาแต่ถ้าเป็นในบางครั้งต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการของคนถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันก็มีอยู่บ้างความสันโดษมากน้อยการเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งแต่ก่อนนี่สนุกสนานตอนนี้เราก็เห็นว่าเหมือนของเด็กเล่นเป็นเรื่องไร้สาระหรือว่ามีสาระน้อยอันนี้ก็เป็นอาการของจิตที่กำลังก้าวหน้าบ้างซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนบางคนที่เราเคยสนิทสนมทุกวันนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เป็นได้เหมือนกันว่าเราจะคอยห่างจากเพื่อนบางคนแต่ในขณะเดียวกันมักจะมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่มีแนวความคิดหรือว่าอะไรที่มันเข้ากับเราได้เพราะนั้นคือการที่พุทธองค์สร้างสถาบันสงฆ์ขึ้นมาก็สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติมีคนที่มีทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันแต่ก็ชีวิตคารวะก็ยากกว่าตรงนี้เป็นข้อหนึ่งซึ่งนอกจากว่าสิ่งยั่วยุมากกว่าความกดดันอะไรต่ออะไรมากกว่าแต่ที่ได้สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศหรือว่าคนรอบข้างที่เป็นกัลยาณมิตรที่ให้กำลังใจอันนี้ก็น้อยกว่าเหมือนกันซึ่งก็เป็นโทษของชีวิตผู้ครองเรือนคือเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นแต่ถ้าหากว่าคนที่มันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเหมือนกันคนที่เคยร่าเริงพูดมากตอนหลังก็พูดน้อยลงคงก็เสียดายคนเก่าเขาอยากให้เรากลับเหมือนคนดักคนเก่าแต่ถ้าเวลาผ่านไปคนรอบข้างก็ค่อยชินกับความเปลี่ยนแปลงของเราได้เหมือนกันไม่ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นผิดสังเกตสำหรับคนบางคนกี่โมง4:25คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้พระอาจารย์เมตตาอธิบายที่มาของการทำเนสัจจิกตลอดคืนประโยชน์คืออะไรการเมื่อพระพุทธโกษาจารย์รวบรวมทุทงกวัตคือข้อวัดปฏิบัติอุตกฤษที่พุทธเจ้าอนุญาตไว้ท่านรวบรวมเป็น13ข้อทุทงกวัต13ข้อใน13ข้อนี้ก็มีอย่างเช่นอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในที่ที่แจ้งหรือว่าการพระสงฆ์พระวัดป่าได้ก็รักษาหลายข้อเป็นวัดบังคับอย่างเช่นฉันมือเดียวฉันในบาตรฉันภาชนะเดียวอะไรเป็นต้นแต่ในหลายข้อนี้ข้อสุดท้ายก็คือการงดอิริยาบถนอนปฏิบัติโดยไม่นอนซึ่งระยะเวลาในการงดการนอนก็แล้วแต่พระท่านอธิษฐาน พระบางท่านอาจจะอธิษฐานหนึ่งวันหนึ่งคืนพระบางท่านอาจจะเอา7 วัน7 คืนหรือพระบางท่านเอาตลอดพรรษาก็มีแต่การที่ไม่นอนนั้นหมายถึงว่าไม่เอนกายแต่ว่าถ้าจะนั่งพิงหรือว่านั่งหลับมันก็ไม่ถึงจะผิดข้อวัดปฏิบัติยิ่งจะรักษาตลอดพรรษาหรือ7 วันมันก็ต้องหลับอยู่บ้างเหตุผลคือเป็นการทำสิ่งที่ทำยากต้องฝืนความเคยชินหลายอย่างแล้วก็ต้องปฏิบัติในเวลาที่ไม่อยากปฏิบัติมันก็ทำให้เราได้เห็นกิเลสตัวเองมากมายถ้าเรานั่งจนความไม่พอใจความต่อต้านภายในหรือว่าหายไปมันก็เกิดปิติได้เหมือนกันก็ได้ความอดทนในการนั่งการเดินตลอดคืนหรือตลอดเวลาที่อธิษฐานนั้นมันจะได้ผลทำให้ได้สมาธิไหมยากถ้าทำบ่อยๆหรือว่าจะมีบ้างแต่ส่วนมากมันเป็นการฝึกความอดทนมากกว่าหรือเป็นการถ้าถือเป็นการทำความเพียรเป็นปฏิบัติบูชาเราก็ทำสิ่งที่ทำยากกว่าก็รู้สึกว่ามีค่ามากก็เป็นบุญมากเอาอีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะบทสวดจากบทสวดแผ่เมตตาจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสมบัติในที่นี้หมายถึงอะไรคะก็ ก็เริ่มตั้งแต่ระดับสามัญทั่วไปถ้าคนใดได้ความเจริญทางโลกด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ขอให้อย่าให้พรากจากสิ่งนั้นขออย่าให้ ขอให้ไม่มีน้ำท่วมบ้านขออย่าให้ไฟไหม้บ้านขออย่าให้มีแผ่นดินไหวใต้บ้านถ้าได้เงินได้ทองดังที่ถูกต้องอย่างไตมาอย่างสุสัตสุจริตขออย่าให้เกิดมีเหตุการณ์ธนาคารเจ๊งอะไรเป็นต้นอันนี้แบบสามัญแต่ถ้าเรามองในภาคปฏิบัติคือถ้าคนได้คุณงามความดีจากการปฏิบัติได้ความอดทนได้ความเพียรความมักน้อยสันโดษได้ความสงบขออย่าให้สิ่งเหล่านั้นหายจากตัวเขาขอให้ตั้งมั่นเจริญยิ่งขึ้นไปคือสมบัติในที่นี้ก็อาจจะตรงกับคำว่าอริยทรัพย์คุณงามความดีเพราะนั้นก็มีความหมายทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านนามธรรมทั้งจิตใจความหมายอันลึกซึ้ง ก็เกี่ยวกับคุณงามความดีและสิ่งที่เป็นนามธรรมส่วนสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นเราก็จะย้ำว่าสิ่งที่ได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ใช่ว่าได้ความสนุกสนานความขอให้เขาได้อย่างนั้นก็จะกลายเป็นยินดีในกามคุณซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นก็มีอีกข้อหนึ่งแต่ตอบยาวหน่อยเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ